Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumanne ya Disemba mosi mwaka 2020, siku ya ukimwi duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Leo ni siku ya ukimwi duniani na janga la corona au COVID-19 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya ukimwi UNAIDS ni tishio kubwa linalorudisha nyuma hatua zilizopigwa miaka 20 iliyopita katika maendeleo na masuala ya afya, ikiwemo vita dhidi ya ukimwi na maambukizi ya HIV au VVU. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Kupitia ujumbe wake maalumu wa siku ya leo, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winnie Byanyima amesema mbali na kurudisha nyuma hatua zilizopatikana katika vita dhidi ya VVU, janga la COVID-19 linaongeza changamoto ya usawa.
Linaongeza pengo la kutokuwepo kwa usawa ambalo tayari lilikuwepo. La usawa wa kijinsia, usawa utokanao na ubaguzi wa rangi, usawa wa kijamii na kiuchumi. Tunatumbukia zaidi katika dunia isiyo na usawa.
Na kwa mantiki hiyo, amesisitiza kwamba kuliko wakati mwingine wowote, nguvu zaidi inahitajika ili kuyadhibiti majanga haya mawili, HIV na COVID-19. Na katika kupambana na COVID-19, duniani haiwezi kumudu kufanya makosa iliyoyafanya wakati wa vita dhidi ya HIV, ambapo mamilioni ya watu katika nchi zinazoendelea walikufa wakisubiri matibabu. Bibi Byanyima ameongeza kuwa
lengo la kutokomeza ukimwi lilianza kwenda kombo hata kabla ya COVID-19. Lazima tutoe kipaumbele cha kwanza kwa watu ili kurejesha vita dhidi ya ukimwi kwenye mstari. Lazima tukomeshe uvunjifu wa haki katika jamii ambao unaweka watu kwenye hatari ya kupata VVU. Na lazima tupiganie haki ya afya. Hakuna sababu kwa serikali kutowekeza kikamilifu kwa ajili ya huduma za afya kwa wote.
Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiunga mkono hayo kupitia ujumbe wake wa siku hii, amesema licha ya mafanikio makubwa iliyopatikana, dharura ya ukimwi haijaisha. Watu milioni 1.7 bado wanaambukizwa virusi kila mwaka na 690,000 kupoteza maisha. Na pengo la usawa linamaanisha kwamba wale wasiojiweza kupigania haki zao ndio wanaoambukizwa zaidi. Na COVID-19 ni kengele ya kuiamsha dunia kwamba pengo la usawa katika afya linatuathiri sote, na hakuna aliye salama hadi wote tutakapokuwa salama. Afya ni haki ya binadamu, na afya lazima iwe kipaumbele cha kwanza cha uwekezaji ili kuafikia lengo la huduma za afya kwa wote. UNAIDS inasema zaidi ya watu milioni 12 bado wanasubiri matibabu ya VVU kote duniani, na wengine milioni 1.7 waliambukizwa VVU mwaka 2019 pekee kwa sababu ya kushindwa kupata huduma muhimu.
Bado tuko na swala la ukimwi. Nimeishi na virusi vya ukimwi au VVU tangu mwaka 1992 nilipozaliwa, na nimekuwa na virusi hivyo maisha yangu yote. Hiyo ni kauli ya Dorini Mora Moracha. Huyu ni msichana kutoka Kenya ambaye anaishi na VVU kwa miaka 28 sasa. Dorini Mora anasema wakati huu dunia ikikabiliwa na janga la virusi vya corona au COVID-19 na watu wengi wenye VVU wakiathirika, yeye amekuwa na bahati, kwani
uwepo wa COVID-19 haujaniathiri kibinafsi, kwa sababu mimi nimekuwa na madawa, nilipatiwa madawa miezi 6. Tunafanya kazi kutoka nyumbani, kwa hivyo kuonana na watu inakuwa kuna changamoto kidogo. Lakini nimepata kuona watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama mimi, ambao wameathirika vibaya sana. Unapata kwamba watu wengi wamepoteza ajira zao, unapata biashara za watu zimeanguka, unapata watu wamekosa kwenda hospitali kwa sababu labda hawana hata hela itakayowezesha wafike pale hospitalini. Alafu pia tulikuwa na upotevu wa septrin ambayo iliweka watu wengi ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama mimi kukua katika hali ya wasiwasi. Wakawa wananiuliza, hivi tunaweza tukakunywa madawa bila septrin?
Katika kuhakikisha kwamba jamii ya kimataifa inazibaufa ili siweze kujenga ukuta katika vita dhidi ya VVU, Morini anasema suluhisho ni
kuweka sustainable funds, zile hela ambazo wanazituma zikapate kupeana misaada kwa nchi tofauti tofauti za waathirika wa virusi vya ukimwi zikakuwa sustainable, ili upate kwamba watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wakati kama huu ambapo kuna COVID-19 hawapati kusikia ule uchungu kuathirika kwa sana, hadi unapata kwamba yale maendeleo ama zile gains ambazo tulikuwa tumefanya kama jamii ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi zinarudi nyuma, zinashuka sana, kwa sababu unapata infections zinaenda juu, watu ambao wameacha kukunywa madawa wanazidi kuwa wengi.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Barabara kabisa. Na punde ni makala, na leo katika kuadhimisha siku ya ukimwi duniani tunakutana na mwalimu anayeishi na VVU na ambaye anatumia uzoefu wake kuwanusuru walimu wengine. Usiondoke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kesho Jumatano litafanya mkutano wa ngazi ya juu kushughulikia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakimbizi na wakimbizi wa ndani pamoja na wengine walio katika mazingira hatarishi kote duniani. Mshauri maalum wa UNHCR kuhusu mabadiliko ya tabia nchi Andrew Harper anasema dunia inapaswa kuchukua hatua kali zaidi, kwani mabadiliko ya tabia nchi huwezi kuvalia barakoa. Arnold Kayanda anafafanua.
Kuelekea tukio hili la kesho linalolenga kutafuta namna bora ya kushughulikia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakimbizi, mshauri maalumu wa UNHCR kuhusu mabadiliko ya tabia nchi Andrew Harper amesema mabadiliko ya tabia nchi, vichocheo vya migogoro na COVID-19 vimeufundisha ulimwengu kuhusu kushughulikia dharura za ulimwengu. Bwana hapa anasema 84% of the world, asilimia 84 ya wakimbizi duniani wako katika nchi zinazoendelea, na hizi ndizo nchi ambazo zina uwezekano mkubwa wa kuathiriwa na athari mbaya za mabadiliko ya tabianchi, iwe ni jangwa, matukio mabaya ya kimbunga au kuongezeka kwa dhoruba. Akirejelea janga la COVID-19, hapa anasema kwa bahati mbaya mabadiliko ya tabianchi huwezi kuyavalia barakoa na hakuna chanjo dhidi yake. Kwa hivyo tunahitaji kuchukua hatua kali zaidi kukabiliana nayo. Pia bwana Harper amesema tuna uwajibikaji, jukumu kufanya zaidi kuongeza utayari, ulinzi, msaada wa kukabiliana, sio tu kwa wale watu ambao tayari wamekimbia makazi yao, lakini pia wale watu ambao watazidi kuathirika siku za usoni. Tukio hilo la ngazi ya juu kuhusu madhara ya mabadiliko ya tabianchi kwa wakimbizi pamoja na mambo mengine linalenga kusukuma hatua imara za ulimwengu katika kupambana na swala hili la mabadiliko ya tabianchi.
Naam, sasa tugeukie katika makala ambapo leo tunaungana na Aimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania, na makala ya mwalimu anayetumia uzoefu wake kuepusha walimu wengine kutaabika na virusi vya ukimwi.
Nina CD4 1069, kitu ambacho watu hawakutegemea.
Kutana na Helen Thomas Masao, mwalimu mstaafu huyu kutoka Tanzania, ambaye anasema unyanyapaa aliopitia punde baada ya kubaini kuwa ana virusi vya ukimwi ndio uliomsukuma kuanzisha asasi ya kiraia ya walimu wanaoishi na VVU nchini Tanzania, TAPOT.
Nina mikoa 17 ambayo ina walimu ambao ni members wa TAPOT. Nina halmashauri 38 ambazo zina walimu hawa ambao ni post.
TAPOT inaelimisha walimu kujikinga na VVU, ambapo anasema
mwalimu asiwe anajificha, aje afiche pale nilipofika mimi, hapana, kwa sababu sasa hivi dawa za ARV zipo na ni nzuri kuliko zile za mwanzo tulizokuwa tunatumia, zile za Trimethoprim, zile zilikuwa zinaharibu miili ya watu, zinajenga mafuta, lakini za sasa hivi zinakufanya mtu unakuwa na nguvu, unakuwa na afya, unakuwa hata viral load zako zinakwenda vizuri. Mfano sasa hivi mimi hapa nikipimwa viral load ziko vizuri, naweza nikatafuta virusi vya ukimwi visionekane, lakini bado niko naendelea kutumia dawa.
Akatoa ombi kwa rais wa Tanzania John Magufuli, huku akikumbuka changamoto alizopitia.
Asaidie hawa walimu kwa nguvu zote, ili wasije wakafikia pale mimi nilikofikia, kwenye unyanyapaa wa hali ya juu. Unahamishwa shule hii, unahamishwa shule ile, kwa sababu eti umejulikana unaishi na virusi vya ukimwi, hivyo kwamba huna maana kukaa na watu wengine utawaambukiza. Kumbe sivyo, huwezi kumambukiza mtu kwa kumshika au kwa kunywa kikombe kimoja au kwa kula sahani moja, haiwezekani. Lakini mimi nilifanyiwa hayo.
Bima Sao akageukia pia walimu.
Mwalimu anayeishi na virusi vya ukimwi asijifiche, awe wazi kwa mkurugenzi wake, awe wazi kwa chak, awe wazi kwa wadak, ili aweze kusaidiwa kama waraka wa 2014 unavyosema kwamba mwalimu anaishi au mtumishi yote anaishi na virusi vya ukimwi asaidiwe kiasi cha pesa kimeandikwa pale kwenye waraka shilingi 50,000 au isizidi 100,000. Sasa inakuja changamoto kwamba halmashauri ndo zimeachiwa kufanya hilo zoezi. Na pesa ndani ya halmashauri zina mambo mengi ya kufanya. Lakini wangeweza kutenga zile pesa shilingi 50,000 hiyo nafikiri isingewashinda.
Mwalimu huyu mstaafu anasema msaada wa aina hiyo utawezesha walimu kujitokeza kupata msaada. Na bila hivyo wataendelea kujificha.
Wao akiendelea kujificha hivyo ndio maambukizi yanaendelea kuwa mengi. Na sekta ya walimu ni kubwa, kuna mjini, kuna vijijini, na hasa huko vijijini ndio walimu wamejaa tele.
Asante sana Imidiwe Uloto katika makala hiyo iliyofanikishwa na Nafisa Didi wa UNIC Dar es Salaam. Tukiingia katika upande wa mashinani, tunaungana naye leo mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore, anaulika hali ya ukimwi na watoto duniani na kile ambacho wanataka kuona kinafanyika.
Last year 410 children under the age of 5.
Mwaka jana watoto 410 wenye umri wa chini ya miaka 5 waliambukizwa kila siku virusi vya ukimwi VVU, na kila siku zaidi ya watoto 300 na barubaru wanakufa kwa magonjwa yanayohusiana na ukimwi. Kisa tu wamekosa huduma za uchunguzi na matibabu. Afrika Magharibi na Kati hali ni mbaya zaidi. Ni 1/3 tu ya watoto wapata tiba au malezi. Na sasa COVID-19 inatishia kabisa maendeleo yetu dhidi ya ukimwi. Wanawake, watoto na familia wamezuiliwa majumbani na mifumo ya afya imezidiwa uwezo, na hivyo hali kuwa ngumu kwao kufikia huduma za VVU. UNICEF inafanya kazi kila sekunde kuhakikisha makundi hayo yanapata huduma hizo muhimu. Tunapoadhimisha siku ya ukimwi duniani leo, hebu na tutumie wakati huu wa kipekee kufikiria upya namna ya kuzuia na kutibu VVU.
Reimagine how we prevent and treat HIV.
Shukrani sana Bi Henrietta Fore kwa ujumbe huo murwa kabisa. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu hii leo kutoka Umoja Mataifa, lakini nakukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.togo mkwaju SW kwa taarifa zingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Na usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Naitwa Flora Nducha, kwa niaba ya wote asante na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.